16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Parastosom i polaganjem cvijeća obilježeno 20 godina od masakra nad 56 srpskih vojnika i civila.
Na aerodromu Mahovljani obilježena 20. godišnjica od formiranja ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
Konstitutivna sjednica parlamenta kao i sjednica na kojoj će novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položiti zakletvu najvjerovatnije 30. ili 31. maja.
Košarkaši i gokeje gostuju u Širokom u odlučujućoj utakmici za šampiona BiH u košarci.
Do kraja dana mogući pljuskovi i grmljavina.
Za 56 srpskih civila i vojnika koje su muslimanske snage ubile na Nikoljdan 1992. godine u Jošaničkom selu u Hodžići, opština Foča, služen je danas spomen parastos. Na Nikoljdan 19. decembra 1992. godine jake muslimanske snage iz pravca Goražda, kojim je komandovao oficir takozvane armije BiH Zaim Imamović, napale su u zoru sva sela i zaseoke Jošanice, informiše Radivoje Obrenović.
Svuda su dokazi o stradanju 32 muškarca, 21 žene i troje djece. Za samo nekoliko časova zločinci su uništili sve u selu. 13 porodica je ostalo zavijeno u crno. Višnjići više ne postoje. Ubijanja i silovanja niko nije bio pošteđen. Najmlađa žrtva imala je 2,5, a najstarija 90 godina. Za najmilijim, Anđelko Grujičić 20 godina nosi crninu i pita se kada će pravda stići počinioce.
Pretokras nije ništa. Znači, i što je opretaklo, jer izradavano je, nema. Izginuli smo sve komšije, rodbina čitava, skoro. Čitava izginula, i jedinkan sina imao i on je poginuo.
Slavko Đorđević, zdravstveni radnik u penziji, nije ni slutio da će tog dana, radeći u opštoj bolnici u Foči među najstrašnijim prizorima gdje su bila i preklana djeca, vidjeti i svoju sestru i zeta.
Sestru moju su zaklali i crijeva joj vadili iz trbuha, a zeta su ka išali nožem kroz noge od stopala do gluteusa. On je bio sam isječen, lobanja je bila razbijena i prsti šake, a kroz vrat su probili nožem.
Dušan Kalalović živi je svjedok. Uspjela je da preživi sakrivena u šumi. Kaže, sve je odzvanjalo od jauka i plača djece i žena koje su silovane. Ono što je vidjela i čula, ispričala je i istražnim organima.
Ja sam davala izjavu od tužilaštva u Trebinju, tužilaštva Bosne i Hercegovine, tačnije SIPI, prošle godine. Odgovor, zvančan odgovor je od njih da je predmet još uvijek pod istragom. Bez obzira na brojne izjave svjedoka, pa boga mi i izjave počinilaca.
Na stotine dokaza posjeduje i Beogradski institut za istraživanje ratnih zločina nad Srbima. O ovom zločinu čulo se i u svijetu, kaže Milivoj Ivanišević, direktor instituta.
U 9. mjesecu 93. godine o tome piše i Times. A o tome piše i o tome obavještava i BBC.
Porodice i rodbina preživjelih insistiraju da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine izvedu pred lice pravde počinioce koji slobodno žive u Goraždu i Sarajevu. Kažu da su neki od njih visoko pozicionirani u društvu. Odgovornost za zločin počinjen nad nedužnim civilima zahtijevaju i iz vlade Republike Srpske. Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
To što se utvrdi nad ovim zločinom je sramno. I zato smo danas ovdje odlučni da zahtijemo pravdu i nećemo se umiriti, nećemo prestati.
Pomen kod spomenika stradalim Jošaničanima služilo je sveštenstvo iz Foče i Usikoline u prisustvu zvaničnika opštine Foča, porodica i rodbine žrtava i boračke organizacije Republike Srpske.
Polaganjem venaca na spomen obilježi i parastosom za poginule na aerodromu Mahovljani danas je obilježena 20. godišnjica formiranja ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske. Tokom rata poginuo je 61 pripadnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, od čega je 16 pilota, informiše Aleksandar Javorac.
Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske osnovano je 19. maja 1992. godine, a prva značajna podrška u borbenim dejstvima pružena je na današnji dan prije 20 godina. Piloti ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske bili su angažovani na svim ratištima. Jedan od njih bio je Ljubomir Prodanović.
Su žestoke borbe, posebno oko probijanja koridora, gdje je uloga helikopterske jedinice i neskromno reći mene lično, koji sam učestvovao i organizovao to, doprineo da je jako veliki broj ljudi neposredno poslije ranjavanja u periodu od sat vremena došao na operativni sto.
Iako su raspolagali sa skromnom tehnikom, pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Republike Srpske dali su značajan doprinos u odbrani Republike Srpske, kaže general potpukovnik Milan Torbica, koji je tokom rata bio načelnik protivvazdušne odbrane.
Sjećate se prvog aviona F-16, koji je prvi u svijetu oboren kod Petrovca, pa ono je što samo javno za sada zna, kao što je Miraž dole kod Pala, 4 MiG-21 koji su prebili iz bivše JNA su 4 oborene, a da ne govorim dalje na toga što još uvijek ne želimo da iznosimo te podatke, a najbolje to znaju neprijateljske snage, odnosno NATO snage, i oni znaju koliko im se aviona nije vratilo.
Treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine baštini tradiciju Vojske Republike Srpske, rekao je komandant ovog puka brigadir Rajko Knežević.
Svi prijatelji i neprijatelji znaju koji je značaj vazduhoplovstva i koji je doprinos naših pilota i protivvazdušne odbrane bio u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Obilježavanju 20. godišnjice vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane prisustvovali su predstavnici Vlade Republike Srpske, Boračke organizacije Republike Srpske, delegacije porodica poginulih, penzionisani pripadnici vazduhoplovstva i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH.
U spomen kosturnici na Novom groblju u Banja Luci danas je održan parastos položen od svijeće i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule i nestale borce i civile sa područja opštine Prnjavor.
Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Prnjavor Boro Peulić podsjetio je da je 626 boraca iz ove opštine ugradilo svoje živote u Srpsku. Još se traga za 42 borca koja su nastala uglavnom na Ozrenu, dijelu zapadnog krajiškog ratišta i u Posavini.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Tokom protekle noći i jutra na području opština Bijeljina, Milići, Vlasenica, Zvornik i Osmaci nije bilo novih padalina, tako da se voda povlači u korita saopštene iz Republičke uprave civilne zaštite. Međutim, na području opštine Srebrenica aktivno je 21 klizište zbog čega su ugroženi seoski putevi.
Snabdjevanje Srebrenice i prigradskih naselja električnom energijom i vodom za piće je uredno, izuzev naselja Žuti i Plavi most, gdje je i dalje na snazi plansko isključenje električne energije, a mještani su upozoreni da ne piju vodu sa gradskog vodovoda.
Na području opštine Bratunac u toku je sanacija mostova i raščišćavanje lokalnih puteva koji su djelomično očišćeni od poplava nakon izlivanja 4 rijeke prije 2 dana. Vanredno stanje još nije ukinuto s obzirom da bi u slučaju novih padavina moglo doći do izlivanja rijeka čija korita još nisu dovoljno pročišćena. Za sutra je najavljena sjednica štaba civilne zaštite na kojoj će biti formirana stručna komisija radi procjene šteta koje je poplava nanijela stambenim objektima i poljoprivrednim usjevima. Iz Bratunca Nenad Petrović.
Voda se povukla, ali je ostala pustoš i ogromna šteta na infrastrukturi i poljoprivrednim usjevima. Uništene su kuće, srušen je jedan most na rijeci Križevici, uništeni su malinjaci, kupinjaci, plastenici, voće i povrće. Gojena Mandić iz sela Repovac kaže.
Uništena nam je malina koja mi je došla na rod, 3000 sadnice, njiva je uništena, ne mogu je očistiti, znači ni bager, ni za 2 godine ne mogu očistiti. Uništen mi plastenik. Paradajz paprika ne postoji više. 1400 struka sam posadila nove maline i mikera. Odnijeta mi njiva i malina i sve, ne postoji ništa. Znači katastrofa, ovo nikad u životu se ovako nije desilo.
Najveća šteta pričinjena je u bratunačkim naseljima Repovac, Milosavljević i Počauš, Rakovac i Žljevice. Radojka Lukić ističe.
Malo ne uštetilo, žito uštetilo, nigdje ništa nemam ni odašta, pa ja ne znam o čemu da živim.
Vodostaj Križevice bio je najveći u posljednjih 50 godina. Ovi ljudi sada očekuju pomoć. Dobrislav Blagojević ispred udruženja malinara Vilamet kaže.
Ja se nadam, iskreno da vam kažem, ja se nadam. Jer na kraju krajeva ne bi bilo dobro da nas ostavi na cjedlu same sebi onako. Jer ipak mi malinari dosta donosimo novca ovom gradu, jednostavno i ovoj lokalnoj zajednici.
Štab civilne zaštite opštine Bratunac prije 3 dana proglasio je vanredno stanje. Komisija će od ponedeljka krenuti na teren da procjenjuje štetu od poplava. Do sada je sanirano klizište na regionalnom putu Drinjača-Bratunac i popravljen je most na rijeci Križevici.
Ustavni sud BiH odbio je zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva Bakira Izetbegovića koji je tražio obustavljanje primjene zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.
Ustavni sud razmatrao je i zahtjeve predsjedavajućeg Vijeća naroda parlamenta BiH Sulejmana Tihića koji se odnosi na odredbe zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Republike Srpske i zaključio da pojedine odredbe nisu u skladu sa Ustavom BiH. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da je značajno da su nespornim ocjenjene nove izborne jedinice, što je definitivno nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske. Ustavni sud je održao raspravu i povodom zahtjeva Tihića za ocjenu ustavnosti zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja, a odluku o ovom predmetu donijet će na jednoj od narednih plenarnih sjednica.
U nastavku dnevnika.
Europska unija pred Srbiju za dobijanje statusa kandidata do kraja godine postavila nove užasavajuće i neprihvatljive uslove, saznaje Beogradska štampa.
Nova kolateralna šteta NATO-a u Afganistanu, u bombardovanju poginula porodica sa 6 djece.
Švedska pobjednica pjesme Eurovizije, Rusija druga, a predstavnik Srbije Željko Joksimović na 3. mjestu, predstavnica BiH Maja Sar 18.
Bivši radnici fabrike radijatora Termal u Loparama već više od 4 godine čekaju okončanje stečajnog postupka kako bi naplatili svoja potraživanja, ali razrješenje sudbine ovog preduzeća nije ni na pomol. Tračak nade ulila je ponuda potencijalnog kupca, o čijem imenu ne žele govoriti, ali se nadaju da u Termal dolazi sa ozbiljnim namjerama za nastavak proizvodnje. Tema Vesne Jevdić.
U fabrici radijatora Termal Lopare stečajni postupak pokrenut je u martu 2008. kao jedini izlaz iz nagomilanih problema i dugova koje je bilo nemoguće vratiti. Preduzeće je u ratnom i posljeratnom periodu najviše proizvodilo gubitke, a nakon privatizacije od koje se očekivalo da zaustavi propadanje, dugovi su samo uvećani. Posljednji direktor Pero Jovanović uzeo je i kredit od 1 000 000 maraka, pa je većina imovine danas pod hipotekom. Protiv Jovanovića se vodi krivični postupak zbog zloupotrebe službenog položaja, ali je to slaba utjeha radnicima kojima preduzeće duguje oko 600 000 maraka, kaže Pero Savić. On je u Termalu radio 26 godina.
Ostalo nam je 24 neisplaćene plate. U ovim godinama našli smo se u nekoj poziciji, masa nas radnika, gdje jednostavno nismo nigdje prispjeli, niko nas neće.
Hipobanka koja potražuje oko 400 000 maraka ima hipoteku na najvećem dijelu imovine, a Nova Banja Lučka banka vlasnik je dijela mašina. Tehnološka cjelina je ipak očuvana, ističe stečajni upravnik Mladen Košutić.
Ja sam čak predlagao i da mi dozvoli odbor poverilaca i skupština, odnosno sud, da zaključim ugovor o iznajmljivanju prostora da bi taj ko je zainteresovan mogao odmah pokrenuti proizvodnju, a da sukcesivno vrši otkup ove sve opreme.
Nedavno je stigla pisana ponuda potencijalnog strateškog partnera vlasnika preduzeća u Brčkom za preuzimanje prava banaka nad imovinom fabrike koja je svima ulila novu nadu, kaže predsjednik odbora povjerilaca Vladimir Petrović.
Tražio se strateški partner koji ima novac, koji bi mogao sa svježim novcem da uđe da pokrene fabriku radijatora. Očuvana s mašina na jednom izuzetno dobrom visokom nivou, ima moderna hala, ima kvalifikovana stručna snaga.
Knjigovodstvena vrijednost fabrike Termal procijenjena je ranije na oko 4 miliona maraka, ali će njenu stvarnu vrijednost potvrditi tržište. Bivši radnici kojima je Vlada Republike Srpske povezala radni staž nadaju se da će naplatiti bar dio potraživanja, a najsrećniji bi bili kada bi proizvodnja radijatora ponovo počela. U junu bi odbor povjerilaca trebalo da razmotri ponudu potencijalnog strateškog partnera. Da bi ovo preduzeće iz Brčkog postalo novi vlasnik Termala, osim vraćanja dugova preduzeća u stečaju, morat će da prođe i kroz komplikovan izvršni postupak. Na drugoj strani je ogromno tržište za radijatore koji se ne proizvode nigdje u regionu, jer je fabrika Termal bila jedini pogon ove vrste na prostoru bivše Jugoslavije.
Preduzeće za otkup sirove kože Nik Prom iz Bileće jedina je firma u Republici Srpskoj koja kožu izvozi u Europsku uniju i jedna od rijetkih na području Hercegovine koja posluje stabilno i sa pozitivnim rezultatima.
Ovo preduzeće koje je u početku imalo godišnji otkup manje od 800 tona za 12 godina rada i zaslo je u izvoznika koji je lani za evropsko i azijsko tržište plasirao 3000 tona kože i ostvarilo godišnji prihod od oko 27 miliona maraka.
I dalje smo u Hercegovini. Vina manastira Tvrdoš nagrađena su sa 3 medalje na ovogodišnjem ocjenjivanju u Londonu u konkurenciji od preko 14.000 vina iz 40 zemalja koju je organizovao časopis Decanter.
Iz vinarije Tvrdoš saopšteno je da su bronzene medalje dobila vina Vranac, podruma manastir Tvrdoš iz Berbe 2009. Žilavka iz Berbe 2011. A medalju i pohvale dobilo i vino Hum Cabernet Sauvignon. Engleski časopis Decanter važi za jedan od najuticajnijih i najeminentnijih svjetskih časopisa u oblasti vinarstva.
Upravni odbor Fondacije Sveti Vukašin, osnovane radi stimulisanja nataliteta u Hercegovini, pokrenuo inicijativu za raspisivanje referenduma o izdvajanju 0,2% od mjesečnih primanja zaposlenih u 7 opština regije, kako bi se dugoročno obezbijedilo njeno stabilno finansiranje. Fondacija trenutno raspolaže sumom od oko pola miliona maraka, informiše Vesna Rudan.
62 porodice na području Hercegovine trenutno primaju materinski dodatak za treće, četvrto ili naredno po redu dijete iz Fondacije Sveti Vukašin. Među njima je i porodica Prtilo iz Trebinskog prigradskog naselja Gomiljani, koja ima 4 djece od 6 godina do 4 mjeseca. Budući da žive isključivo od poljoprivrede, materinski dodatak od 300 maraka mjesečno im kažu dobro dođe. Dragana Prtilo.
Nekima za pelene i za osnovne namirnice za bebu, pa opet dobro. Fino bilo je kad bi se država sjetila da da nešto ovako djeci, višečlanih porodica.
Fondacija Sveti Vukašin zvanično je ustanovljena 19. avgusta na Preobraženje 2011. godine s ciljem da uplatom materinskog dodatka koji je određen pravilnikom za porodice sa 3 i više djece te sufinansiranjem liječenja supružnika od steriliteta podstakne povećanje nataliteta i doprinese rješavanju problema depopulacije koji je prisutan u svim opštinama Hercegovačke regije osim Berkovića. U namjeri da se obezbijedi dugoročan način finansiranja fondacije, njen upravni odbor je pokrenuo inicijativu da svi zaposleni u 7 opština Istočne Hercegovine izdvajaju po 0,2% od mjesečnih primanja za ovu namjenu. Branislav Miković, član upravnog odbora Fondacije Sveti Vukašin.
I onda smo i zaključili da bi dobro bilo da svi zaposleni i svi oni koji smatraju da trebaju da učestvuju i doniraju za takvu jednu plemenitu namjenu, da se i organizuje referendum.
Novac za punjenje fondacije izdvaja i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, koja je zajedno sa Savezom opština Istočne Hercegovine inicirala njeno osnivanje. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Mi dajemo valjda 12.500 već mjesečno, daj Bože da dajemo i više. Samo dvojica ljudi daju redovno. Ali ono što je najviše raduje je to da se rađaju djece i da je to ogromna pomoć majkama koje imaju 3-4 djece, naročito onim majkama koje žive na selu.
Član fondacije i dobrotvor postaje svaki pojedinac ili organizacija koji na njen žiroračun uplati najmanje 1000 konvertibilnih maraka.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će konstitutivna sjednica parlamenta kao i sjednica na kojoj će novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položiti zakletvu vjerojatno biti održane istog dana, 30. ili 31. maja. Dejanovićeva je najavila da će se sutra sastati sa Nikolićem i da će mu predložiti da sjednica na kojoj će položiti zakletvu bude održana 30. ili 31. maja. Ona je rekla da je potrebno održati 2 sjednice Skupštine Srbije, jednu na kojoj će biti verifikovani mandati poslanika i drugu posebnu radi inauguracije Nikolića.
Ako ništa ne uradimo u neko relativno kratko vrijeme, građani Srbije nema ni jednog jedinog razloga da predugo čekaju. Pravit će se drugi kombinatori. Ja mislim da je u narednih 10 dana apsolutno dovoljno vremena. Toliko se mi svi u politici dobro poznajemo. Toliko su nam programi pa i personalne mogućnosti i potencijalni kadrovski jasni. Da nema razloga da građani nemaju vladu, odnosno da imaju tehničku vladu, a svi mi političari puna su nam usta toga da je jako teško, da mora jako brzo napred i tako dalje.
Izbor Tomislava Nikolića za novog predsjednika Srbije bio je jedna od tema nedavno završenog NATO samita u Chicagu, potvrdila je za zagrebačke medije ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić. Nakon neformalnih razgovora zaključilo se da izbor Nikolića može dovesti do ozbiljnih promjena u političkom odnosu snaga u Srbiji, ali i do potpuno nove situacije u regionu.
Iako je dnevnim redom samita dominirala situacija u Afganistanu i odnos s državama partnerima nakon što se saznalo da su građani na izborima u Srbiji izabrali Nikolića, došlo je do neplanirane rasprave o proširenju alijanse na neke zemlje, uglavnom Balkana. Tim povodom na nivou ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a organizovan je sastanak sa predstavnicima zemalja potencijalnih kandidata za članstvo Crnom Gorom, BiH, Makedonijom i Gruzijom.
U sjedištu Tadićeve demokratske stranke danas će biti održana sjednica predsjedništva ove stranke kako bi se konačno utvrdili stavovi demokrata u vezi s formiranjem vlasti u Srbiji. Sjednica će biti održana u večernjim časovima, kako je rečeno, predstavnici DS-a obratit će se medijima.
Članovi užeg predsjedništva DS-a prije nekoliko dana donijeli su odluku o početku pregovora s koalicijnim partnerima Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, Jedinstvena Srbija u vezi s formiranjem parlamentarne većine u Skupštini Srbije. Ovaj dogovor je uslov da mandatar i njegov kabinet budu iz reda koalicije kao i da dobiju potrebnu podršku u Skupštini.
Funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić ocijenio je da lider demokrata Boris Tadić nema legitimitet da obavlja premijersku funkciju jer promjene ne mogu da donese poražena snaga.
Đurić je istakao da je Tadić izgubio izbore jer su građani smatrali da on nije dobro radio, čime su uputili jasnu poruku lideru demokrata da on ne može da obavlja premijersku funkciju koja je po ustavu još složenija i odgovornija od predsjedničke koju je Tadić obavljao do izbora. Prema rečima Đurića, vlada koju bi formirale stranke doskorašnje vladajuće koalicije, a u kojoj čelnu poziciju ne bi imali naprednjaci, bila bi nelegitimna i ne bi imala povjerenje građana.
Miroslav Lajčak tokom svog boravka u Srbiji šokirao je aktere srpske političke scene novim zahtjevima Evropske unije koji očekuju novu vladu, saznaje Beogradski Pres. Neimenovani izvor rekao je da je jedan od najznačajnijih uslova onaj kojim se traži ukidanje srpskih paralelnih institucija na sjeveru Kosova.
Prema ovom izboru, uslovi koje Srbija mora da ispuni da bi do kraja ove godine dobila status kandidata su, kako je rekao, užasavajući i sva tri uslova su neprihvatljiva. Tadić je zbog toga jako zabrinut što je, kako se navodi, i jedan od razloga zašto okljiva prihvatiti mjesto premijera. Presov anonimni izvor nije želio da kaže koja su ostala dva uslova. Povodom Lajčakovog ultimatuma, Tadić će sutra razgovarati sa liderima koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije.
Vijesti iz svijeta. Iran je do sad proizveo dovoljno uranijuma za proizvodnju 5 nuklearnih bombi, tvrdi tim američkih stručnjaka.
U analizi koja je bazirana na izvještaju posebno se upozorava na činjenicu da su inspektori agencije pronašli tragove uranijuma obogaćenog do 27%, što je mnogo veći stepen od dogovorenog. Tim američkih stručnjaka s Instituta za nauku i međunarodnu bezbjednost tvrdi da je Iran pojačao proizvodnju uranijuma i da je ukupna proizvodnja u posljednjih 5 godina dovoljna za proizvodnju bar 5 nuklearnih bombi.
Cijela porodica, uključujući 6 djece, ubijena je u vazdušnom udaru aviona NATO-a kada je pogođena jedna porodična kuća u Afganistanu, potvrdili su afganistanski zvaničnici.
Portparol lokalne samouprave rekao je da ova porodica nije imala nikakve veze sa talibanima niti bilo kojom drugom terorističkom grupom. Portparol međunarodnih snaga u Afganistanu rekao je da se istražuju tvrdnje afganistanskih zvaničnika.
Dvije pobunjeničke grupacije koje su preuzele kontrolu nad sjevernim dijelom države Mali najavile su da će zajedno da rade na stvaranju nezavisne islamske države na okupiranoj teritoriji. Tuarezi su do sada, nakon borbi sa regularnom vojskom Malija, uspjeli da zauzmu više ključnih gradova na sjeveru zemlje.
Radikalni islamistički pokret Ansar Dine ima vrlo dobro veze s Al-Qaidom, njenim ogrankom u Magrebu, koji je odgovoran za desetine samoubilačkih napada i otmice stranaca koje su se nerijetko završavale egzekucijama. Tuarezi naseljavaju teritoriju 5 afričkih zemalja, procjenjuje se da ih ukupno ima nešto manje od 6 miliona, tako da sa članovima pokreta Ansar Dine predstavljaju ozbiljnu vojnu snagu.
Osiguravajuća kuća Lloyd iz Londona zbog krize smanjila je svoje aktivnosti u eurozoni na najmanju moguću mjeru i pripremala se za kolaps evropske valute, izjavio je direktor ove kompanije Richard Ward.
Ward je rekao da je Lloyd sastavio plan o prelasku s potraživanja u evrima na ostale valute ukoliko Grčka napusti eurozonu. On je naglasio da bi kompanija mogla da pretrpi gubitak od oko 59 milijardi funti u investicijama ukoliko se eurozona raspadne. Ward je ocijenio da izlazak Grčke iz eurozone ne bi doveo do raspada evropskog valutnog bloka, ali da Lloyd mora da se pripremi za takvu mogućnost. Britanski mediji pišu da se svaka članica eurozone sama priprema za mogući izlazak Grčke iz zone korištenja evra.
Sreća je da vijesti iz svijeta imaju i svoju svjetliju stranu. Domaćin sljedećeg Eurosonga bit će Švedska, zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi Loren, koja je pjesmu Euforija izvela na vrlo originalan način. Bio je ovo najskuplji i najspektakularniji Eurosong do sada, pripremila Nevena Stanković. Tonight.
Ovo je pjesma koja je osvojila Evropu i izazvala pravu euforiju u Švedskoj. Ubjedljiva pobjeda švedske predstavnice Loren nije bila iznenađenje, bila je prva i na kladionicama. Ipak najveća atrakcija ovogodišnjeg Eurosonga bile su drugoplasirane ruske babuške, koje će novac od honorara donirati za izgradnju crkve u njihovom selu. Mnogi su navijali i za Željka Joksimovića, koji je osvojio visoko treće mjesto.
Nije ljubav sva, da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav sva, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo.
Predstavnica Bosne i Hercegovine Maja Sar završila je na 18. mjestu.
Nemoj mi kvariti dan, nikad mi nije bilo teže. Ti nisi živio sam u zlatu paukove mreže.
I ovaj Eurosong pokazao je staru praksu da su, pored kvalitetne pjesme za dobar plasman, ipak bitni i glasovi komšija.
U Parizu je danas počeo drugi ovogodišnji teniski Grand Slam turnir, otvoreno prvenstvo Francuske, poznatije kao Roland Garros. Teniserka iz Srbije Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo pobjedom protiv Lare Abu Barene iz Španije sa 2:0 po setovima, 6-1 i 6-1. O ostalim sportskim aktualnostima informiše Aleksandar Kolunija.
Teniser iz Hrvatske Nikola Mektić, pobjednik je ITF Futures turnira u Prijedoru, nakon što je danas u finalu savladao zemljaka Marina Bradarića sa 2-1 po setovima 5-7, 7-5 i 6-0. Trijumfom u Prijedoru Mektić, koji je 361. igrač svijeta, osvojio je 18 bodova za svjetsku rang listu. Uspješan organizator turnira u Prijedoru bio je teniski klub Dr. Mladen Stojanović. Košarkaši i gokej iz Aleksandrovca gostuju večeras ekipi Širokog u petoj odlučujućoj utakmici finala play-offa za šampiona BiH. I gokeja je četvrti susret finalne serije na domaćem terenu ubjedljivo riješila u svoju korist i tako izborila odlučujuću utakmicu. Krilni centar Aleksandrovčana Miloš Komatina naglasio je da im je pobjeda u posljednjoj utakmici dala novu snagu pred odlučujući duel u Širokom Brijegu.
Prednost Širokog, oni su našli taj domaći teren, ali ne mora ništa da znači. Vidjelo se da mi možemo s njima igramo na domaćem terenu u trećoj utakmici, da smo imali cijelu utakmicu priključak, pa smo tek na kraju utakmice pali. Sutra ćemo ući isto kao što smo ušli u treću utakmicu, ja agresivno, motivisano, znači taj jednu utakmicu odlučuje za prvaka, pa ćemo da vidimo, nemamo šta da izgubimo.
Utakmica Širokih gokeja počeće od 20 časova. Ekipa koja pobjedi osvojiće titulu šampiona BiH i obezbijediti nastup naredne sezone u regionalnoj ABA ligi. Poraženi u finalu će morati da plati pozivnicu ukoliko bude želio da nastupi u ovom takmičenju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijske igre u Londonu. Odbojkašice Srbije su danas pobijedile selekciju Japana sa 3-2 u setovima u meču posljednjeg 7. kola kvalifikacionog turnira u Japanu i tako izborile plasman olimpijadu u Londonu, osvojivši drugo mjesto na tabeli sa 15 bodova. Osim odbojkašica Srbije, koje su se drugi put u istoriji plasirale na olimpijske igre, plasman na najveću sportsku smotru sa kvalifikacionog turnira u Japanu ostvarile su i reprezentacije Rusije, Koreje i Japana. Vozač iz Australije Mark Weber u bolidu Red Bull Renaulta, pobjednik je 6. ovogodišnje trke svjetskog šampionata Formule 1, vožen je danas za veliku nagradu Monaka. Do 8. pobjede u karijeri, a prve u Monaku, Weber je došao ispred Njemca Nika Rosberga u Mercedesu i Fernanda Alonsa iz Španije u Ferrariju. Nakon 6. trke u sezoni u generalnom plasmanu vojstvo je preuzeo Fernando Alonso sa 76 bodova, a prate ga Mark Weber i Sebastian Vettel sa po 73 boda. U mađarskom gradu Debrecinu danas će biti završeno evropsko prvenstvo u plivanju. Na programu su finalne trke u 8 disciplina. Nakon 6 dana takmičenja najviše uspjeha imaju plivači i plivačice iz Mađarske sa 20 osvojenih medalja, od kojih je 9 zlatnih. Ukupno 21 zemlja je osvajala barem jednu medalju, među kojima je Srbija. Podsjećamo da je Milorad Čavić osvojio zlatu u disciplini 100 metara delfin stilom.
Prognoza vremena. Meteorolog Milica Đorđević.
sredinom dana je ostalo prijatno toplo vreme u sunčane periode, ali i uz razvoj oblaka, koji su već sredinom dana počeli ponegde da donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duva umeren, a ponegde i pojačan vetar severnih smerova. U 14 časova najsvežnije je bilo na Čemernom, gde izmereno 10 stepeni, Ham pjesak imao 12, Gatskoj Sokolac 14, Nevesinje 15 stepeni, 16 Mrakovica i Foča, 18 Rudo i Srebrenica, 19 Bileć i Višegrad, 20 Drinić, Zvornik, Mrkonjić grad kao i Ribnik, 21 Bijeljina i Srbac, 22 Derventa, Doba i Trebinje i najtoplije su bili Banja Luka i Novi grad sa 23 stepena. Popodne ostaju sunčani periodi, ali uz pojačan razvoj oblačnosti koji će ponegde doneti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine će biti češće na istoku i u Hercegovini, a i samo ponegde na severu zemlje. Duvaće severni vetar, ponegde umeren, u mestima sa pljuskovima i pojačan. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24, na planinama oko 13 stepeni. U Banja Luci ima dosta sunčanih perioda tokom popodneva, ali uz razvoj oblačnosti koju će ponede donati kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura ostaje oko 23 stepena. Sutra ujutru će biti sveže vreme, uglavnom vedro. U prvom delu dana dosta sunčanih perioda i prijatno toplo, ali tokom popodneva nas opet očekuje razvoj oblačnosti koji će samo ponegdje na istoku i severoistoku zemlje doneti povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. U ostalim predelima uglavnom ostaje suvo vreme uz prijatne dnevne temperature. Samo će se ponegdje na krajnjem zapadu zemlje tokom popodneva javiti kratkotrajna kiša. Najviše dnevne temperature slične današnjim od 18 do 24, na jugu Hercegovine oko 26, na planinama od 14. U Banja Luci ujutru sveže, uglavnom vedro vreme, tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano. Popodne će doći do razvoja oblaka, ali će ipak ostati suvo. Najviša dnevna temperatura oko 24.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo evo na vijesti dana.
Parasta sam i polaganjem cvijeća. U Jošaničkom selu Hođić je obilježeno 20 godina od masakra nad 56 srpskih vojnika i civila.
Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke obilježena 20. godišnjica od formiranja ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
Konstitutivna sjednica parlamenta kao i sjednica na kojoj će novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položiti zakletvu najvjerovatnije 30. ili 31. maja.
Košarkaši i gokeje gostuju u Širokom u odlučujućoj utakmici za šampiona BiH u košarci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Saša Pretenjak, spikar Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.